Бүген 1 сентябрь белем көне. Бөтен Россия күләмендә билгеләп үтелүче бу бәйрәм һәр кеше тормышында зур роль уйный. Бу чорда белем туплыйсың, шәхес буларак формалашасың, киләчәк һөнәреңне сайлыйсың. Мәктәп еллары күңелгә матур хатирәләр булып уйылып кала. Татарстанда 1 сентябрьдә 1413 гомуми белем бирү учреждениесе һәм 98 урта һөнәри белем бирү оешмасы барлык яшьтәге мәктәп укучылары өчен үз ишекләрен ача. Шул исәптән бүген 7300 урынлы 9 яңа мәктәп ачыла. Белем көне белән Россия Федерациясының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаров тәбрикләде. Уку елын Россия мәктәпләрендә башлаячак ДНР һәм ЛНР балаларына карата аерым сүзләр әйтәсем килә. Бу вакыт сезнең өчен бай, кызыклы, күңелле һәм истә калырлык булсын. Балачак бәхетле булсын. Сез монда тирән белем аларсыз, туры дуслар табарсыз дип ышанам. Балалар, рәхәтләнеп укыгыз, ышанығыз, ымтылыгыз, хыялланыгыз һәм әлбәттә бер-берегезгә ярдәм итегез. Барыгызга да ныклы сәламәтлек, укуда һәм хезмәттә уңышлар, яңа иҗади һәм фәнни казанышлар телим. Ә укытучыларга талантлы һәм акыллы укучылар диелгән Россия Федерациясының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаровның котлау мөрәҗәгатендә. Бөтен Россия белем көне бәйрәме уңайыннан Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов мөрәҗәгать итте. Анда шундый юллар бар. Хөрмәтле татарстанлылар, кадерле укытучылар, мөгаллимнәр, мәгариф өлкәсе хезмәткәрләре, барлык укучыларны, урта һәм югары уку йортлары студентларын, педагогик җәмәгатьчелек вәкилләрен, укытучылар һәм тәрбиячеләрне, тренерларны, Татарстан мәгариф системасы хезмәткәрләрен, ветераннарын күтәренке һәм якты рухлы бәйрәм. Белем көне уңайыннан ихлас кытлыйм. Төрле тарихи чорларда данлыклы җиңүләр яулаган яисә авыр сынаулар кичергән вакытларда яңа уку елы башланган көнне 1 сентябрьне без һәрчак гомум дәүләт дәрәҗәсендәге зур вакыйга, буыннар арасындагы ныклы бәйләнеш, күп милләтле халкыбызның мәгърифәткә һәм яңадан яңа фәнни ачышларга булган көчле ымтылышының чагылышы буларак кабул итәбез. Барлык милләт һәм дин вәкилләренә ылысына сине бердә якын һәм аңлаешлы булганлыктан белем көне Россиядәге сыман тантаналы һәм киң кулашлы итеп дөньяның бер генә илендә дә бәйрәм ителмидер мөгаен. Әмма шулай да иң әүәл бу дулкынланып тәүге кат мәктәп бусагасын атлап кергән, якты хатире булып күңелләрендә гомергә сакланачак беренче укытучылары белән очрашкан, танышкан беренче сыйныф укучыларының бәйрәме. Бөек илебезнең киләчәге турыдан-туры яш буынның ни дәрәҗәдә белемле, мәдәниятле, ирекле, җаваплы һәм нык фикерле булып үсүенә бәйләнгән. Һәрбер җәмгыятьнең үсеше нигезен сыйфатлы, конкурентлыкка сәләтле, матди-техник базасы тотырыклы булган мәгариф тәшкил итә. Хәзерге замандагы сәяси вазгыят читтән бер туктаусыз илебезгә, шул исәптән мәгарифкә һәм фән өлкәсенә ясалган басым, уртак тырышлык куена, үз мөмкинлекләребез һәм традицияләребезгә таянуны таләп итә. Мәгариф ил күләм проектын хәзерге заман мәктәбен камилләштерүне һәм цифрлы нигезгә корылган белем бирү программасын уңышлы гамәлгә ашыру, фәнне югары технологияле, чит илләрнекен алмаштыра алырдай продукция җитештерүгә юнәлтү безгә күркәм нәтиҗәләргә ирешү өчен юллар ачар дип ышанам. Татарстанда цифрлаштыру елында уздырыла торган чаралар моңа зур үтәргеч бирергә тиеш. Татарстан педагогларына, югары уку йорты мөгаллимнәренә, профессорларга, мәгариф өлкәсендә эшләүче һәр кемгә олы рәхмәтемне белдереп, республика җитәкчелеге җәмгыятебез өчен гаять мөһим хезмәтегездә киләчәктә дә барлык кирәкле шартларны тудырачак дип ышандырасым килә. Сез яшьләребез күңеленә сеңдерә, тәрбияле килгән ватанга мәхәббәт, туган телгә хөрмәт кебек рухи хәзинәләр, тырышлык, намус белән эшләү, гылымга омтылу кебек сыйфатлар, файдалы гамәли күнекмәләр әһәмиятен һич кайчан җуймый. Сезгә, кадерле дуслар, чын йөрәктән яшәү дәрте, иминлек, сәләмәтлек, белем бирү, фән өлкәсендә яңа казанышларга ирешүегезне телим. Белем көне мөбарәк булсын, диелгән Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановның котлау мөрәҗәгатендә. Белем көнен мәктәп укучылары, студентлар, укытучылар һәм әлбәттә ата-аналар билгеле бер дулкынлану белән каршы ала. Яңа уку елы башлану белән Татарстанның мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин дә котлады.
Хөрмәтле укучылар, Хөрмәтле әтиәниләр, укытучылар, мәктәп җитәкчеләре, балалар бакчаларында эшләүче хезмәткәрләр, гомумән мәгариф системасын яратучы, шунда эшләүче, үзенең гомерен биргән барлык хезмәттәшләребез. Сезне барыгызны менә бүгенге матур бәйрәм, 1 сентябрь яңа уку елы башланган көн белән тәбрик итәм. Барыгызга да исәнлек, саулык, күңел тынычлыгы, матур тормыш, гаилә бәхете, мәктәп бәхете, мәктәптә эшләү, мәктәптә яшәү, мәктәптә белем алу һәм тәрбия алу бәхет телим. Чөнки бу иң зур бәхетләрнең берсе. Беренче сыйныфка килгән балаларның күңелләре ак кагазда чиста. Шул чиста күңел белән килгән балалар 11 ел мәктәптә укып, чиста күңел белән тормышка әзер булып чыксыннар иде. Ә моның өчен шартлар тудырылган. Безнең үз хезмәтен яратучы, аны белүче, яңа технологияларны кулланып, балаларны якын итеп, үз бала шикелле күргән укытучыларыбыз, җитәкчеләребез, әлбәттә, әтиәниләребез бар. Һәм аларга барысына да бәхет шатлык телим. Яңа уку ел белән тәбрик итәм, исән-сау булыгыз, изге уку еллары булсын. Барыгызга да.
Бүген Татарстан Президенты Рөстәм Миңнеханов һәм Дәүләт Киңәшчесе Минтимер Шәймиев Адымнар Түбән Кама полилингваль белем бирү комплексын ачты. Тантаналы линейкага җыелучыларны сәламләп, Республика Президенты 1 сентябрьгә мәктәпләрне ачу күркәм традициягә әверелүен билгеләп үтте. Адымнар республикада татар, рус һәм инглиз телләрендә фәннәрне өйрәнүче заманча белем бирү комплекслары челтәрен булдыру буенча уникаль проект. Яңа уку елында республикада шундый 6 комплекс эшләячәк. Минтимер Шәрипулына аның инициативасы һәм мәгариф үсешенә керткән өлеше өчен рәхмәт белдерәсем килә, дип билгеләп үтте Рөстәм Миңнеханов. Үз чиратында Минтимер Шәймиев мондый комплексның нәкъ менә Түбән Камада барлыкка килүенең мөһимлеген ассызыклады. Шәһәр илдәге нефть химиясе үзәкләренең берсе булып тора һәм 3 телдә белем алу өчен шартлар тудыру бик мөһим, диде дәүләт киңәшчесе. Бөтен ил күләмендә үткәрелгән ата-аналар җыелышында киләсе уку елында мәктәп укучыларын көтә торган яңалыклар турында сөйләделәр. Төп үзгәрешләрнең берсе дәресләр вакытында укучыларга телефон куллануны тыю. Мондый норма санитар кагыйдәләргә теркәлгән. Бездә бу уку елыннан укучыларның игътибары дәресләрдән читкә юнәлмәсен өчен кесә телефоннарын дәресләрдә куллану рөхсәт ителми, дип истәде Россия мәгариф министры Сергей Кравцов. Гадәттән тыш хәл булган очракта ата аналарга шалтыратырга кирәк булса, укытучыга мөрәҗәгать итәргә кирәк, дип өстәде ул. Моннан тыш мәгариф министрлыгы дәрестән соң эшчәнлек программасын әзерләде. Аның ярдәмендә балалар үзләре өчен файдалы булган күп кенә күнекмәләрне үзләштерә алачак. Булар функциональ, финанс грамотлыгы, эшмәкәрлек күнекмәләрен формалаштыру өчен фәннәр, курслар, дип билгеләп үтте Сергей Кравцов. Мәгариф министры шулай ук дәреслекләр санының кыскартылуы турында әйтте. Бер фән өчен бер дәреслек калачак. 1 сентябрьдән башлангыч һәм төп мәктәпләрдә бердәм булган федераль программалар гамәлгә керә. Без һәр фән буенча дәреслекләр санын киметтек, бу процесс 2-3 ел дәвам итәргә тиеш. Яңа исемлекне кабул иттек инде. Шынлыкта һәр фән буенча бер генә дәреслек, дип сөйләде ул. Россия мәгариф һәм фән министрлыгы укытучы тутырырга тиешле документлар исемлеген минимумга кадәр киметте. Бу педагогларга бюрократик икеләнешне максималь киметергә мөмкинлек бирәчәк. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Бүген 1 сентябрь пәнҗешәмбе көнне аязучан болытлы һава, кыска вакытлы яңгыр, яшен булу ихтимал. Җил көньяк-көнбатыштан талгын, яшен вакытында көчәюче. Һава температурасы 22 градустан 27 градуска кадәр җылы, республиканың көнчыгыш районнарында 30 градуска кадәр җылы.